o ritmo que vos une. Duración 15 minutos. Agrupamento gran grupo. Antes de comezar a revisión do guión, seguro que te preguntas quen serán os teus compañeiros e compañeiras de aventura. Cois deixa que sexa o ritmo que emos una, logo de que a persoa docente prepara o espazo colocando no chan as bandeiras de Xapón, Irlanda, Kenia e Bolivia e lle dea o play, comezará a moverte libremente mentre se escoitas e intenta recoñecer fragmentos de diferentes estilos musicais. Sigue o ritmo e imita os movimentos característicos de cada música. Podes inventar pasos, xestos ou pequenas coreografías inspiradas na cultura que representa cada un. En calquera momento, a música deixará de soar. En ese intre debes xuntarte con dúas persoas máis que se atopen preto de ti. Formaredes un trío e cando a música volva a soar, bailaredes xuntos combinando os vosos movimentos e creando algo novo entre os tres. Cando a música volva a deterse de novo, os tríos buscarán outro grupo próximo ata formar grupos de seis. O xogo rematará cando esteades mesturados en equipos de seis bailando ao ritmo de diferentes culturas do mundo. Preparados e preparadas. Que o ritmo vos faga equipo.